ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ትማሊ ናብቲ ናይ ሪዮ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ንምስታፍ ካብቲ ኣብ ሮማ ካብ ዝርከብ ቻምፒዮን ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ ነቐሉ ኣብቲ ትዊተር ናይ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ኣት ፖንቲፌክስ እተሰምየ ናይ ግል ኣድራሾም ኣቢሎም ነቶም ልዕሊ 7,600,000 ዝግመቱ ሰዓብቶም ናብ ብራዚል እበፅሕ ኣለኹ ኣብቲ መበል 28 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ምሳኹም ዝሓብር ብምዃነይ ልበይ ብሓጎስ ተመሊኡ ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።